Hallo og velkommen til en ny episode av Be Awesome Podcast. I ukens episode så skal jeg svare på et lyttebrev jeg fikk. Jeg drodler litt rundt dette her med trening, hvordan man må gå fram for å trene, og litt meninger rundt det å ha hele uke med armdager. Og så andre dager så gir en superrask gjennomgang av hvordan man bør sette opp styrketreningen sin. Videre så blir det snakket litt om kosthold. Det her med måltidsrutiner, og om man kan spise for lite. Og generelt, hvis du går inn i dybden på de forskjellige temaene, så anbefaler jeg deg å sjekke ut shownotesene, der jeg har lagd flerfoldige episoder om nettopp disse tingene som snakkes om. Jeg håper du får noe mer verdi av å høre på denne episoden du har, og hvis du sitter igjen med spørsmål som du ønsker at du skal svare på, eller har en case som du ønsker at du skal svare på, så er det bare å gi meg en lyd. Send inn spørsmålene dine på mail, på post@morimi.no, eller på Instagram eller Facebook, og så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Desto mer konkret du kommer med problemstillingen min, desto mer du utdyper, desto bedre kan jeg svare. Du kan også bare ta kontakt med meg angående coaching, eller se tilbudet mitt på morimi.no/coaching. Hvis du ellers har noe feedback eller konstruktive tilbakemeldinger, setter jeg også veldig, veldig stor pris på om du sender det til meg. Og til slutt så vil jeg bare si at jeg også setter super stor pris på om du deler denne episoden hvis du likte den. Og med det så ønsker jeg en god lytt. Hallo, og velkommen til denne litt spesielle episoden av Be Awesome Podcast. I denne episoden så tenkte jeg igjen å svare på et lite spørsmål som jeg har fått, som er litt multifaktorielt. Så jeg tenkte bare hoppe rett inn i det, og det er: hei! Jeg er ganske nybegynner med trening og kosthold, men jeg har fått sansen for styrketrening og ønsker å fortsette. Jeg har vært overvektig og hatt infarkt, og er kraftig bygd, så ønsker jeg å gjøre noe med det. Jeg har følget et program som heter Fitness Online, og veksler nå mellom to programmer, en uke fokus på arm og to uker fokus på mage, bein, rygg, etc. Der bein og mage også er inkludert. Skal vi se, beklager. Men det jeg sliter med er å vite om jeg klarer en vekt. Men det jeg sliter litt med å vite er om jeg klarer en vekt. Men vi jobber litt på den, for eksempel 15 reps ganger 3, hvor jeg klarer 10 reps, må ta 15 sekund pause for å fortsette å ta 5 til. Er det feil, eller er det bare å kjøre på? Og hva burde man spise etter trening? Og jeg har problemer med å spise, tror jeg. Første måltid er 12-13 tiden, middag rundt 16, og kvelds rundt 19-20. Har dette noe å si om jeg holder meg under kalorier, eller må jeg tett opp mot det jeg skal spise? Akkurat nå er jeg 300 kalorier under anbefalt for å gå ned i vekt. Spise variert middag, som er Hello Fresh, og frokost er som regel 2-3 brødskiver, og samme til kvelds. Håper på masse tips, for jeg liker å være treningssenter og i min egen boble. Så, her er det jo litt av hvert å ta i, da. Og jeg tenker at det første vi kan starte med er treningen. Hvis du er nybegynner til trening, og nå har du ikke hele treningsprogrammet, men det å ha hele uke dedikert til armfokus, for eksempel, og så andre uke dedikert til magefokus, virker veldig, veldig rart, og veldig litt intuitivt. Jeg ville heller anbefalt det å ta og trene full kropp, to til tre ganger i uka som nybegynner. Og her anbefaler jeg å se og lytte til episoden Styrketrening for dummies, men jeg skal gi en kort, superkort oppsummering. Og i den oppsummeringen så skal jeg også gå litt inn på dette her med dere spør om repetisjoner. Men en superrask oppsummering er at vi ønsker å stimulere muskelproteinsyntesen, altså det som får muskelen til å vokse, det som får den til å åpnes opp. Det ønsker vi å stimulere 2-3 ganger i uka per muskelgruppe. Fordi den lovdøra vi åpner, altså den muskelcellene dine blir åpnet opp etter styrketrening for å ta opp næring og for å bygges opp da. Og etter at du har satt et stimuli i form av trening, så er den lovedøra eller døra åpen i 48-72 timer, altså 2-3 dager. Deretter må vi åpne opp den lovedøra på nytt med en ny stimuli for trening, i form av trening, slik at lovedøra åpner seg igjen og er klar for å ta opp mer næring da. Så når du da har en hel uke med armfokus, så går du glipp av ganske mye på for eksempel beina. Uten å gå i dybden på det, så vil jeg nå bare gi deg en fin modell som du kan bruke. Vi ønsker å... Så ved å trene full kropp, så får du da 2-3 ganger i uka, som du begynner. Så får du jo da alltid 48-72 timer imellom disse musklene på din syke. Og du har ikke behov for å dele det opp noe særlig mer enn det, fordi du er fortsatt nybegynner og trenger ikke å trene så mye mer. Du kan heller øke treningsvolumen etter hvert. Så det du kan tenke er at du ønsker, for å få en god fullkroppsøkt, så ønsker du å ha en knedominant øvelse. For eksempel en knebøy eller en utfall. En hoftedominant øvelse. For eksempel en rumensk markløft, en hip thrust, en markløft. Så ønsker du å ha en horisontal dyttøvelse. For eksempel en benkpress, eller en push-up. Så ønsker du å ha en horisontal draøvelse. For eksempel en sittende roing, ro i slynge, lignende. Så ønsker du å ha en vertikal push-øvelse. Og en, altså for eksempel en skulderpress, og en vertikal draøvelse, for eksempel en nedtrekk eller pull-up. I tillegg til dette her, disse seks kategoriene, så ønsker vi å ha, kan jeg gjerne supplementere med en direkte frontmageøvelse, for eksempel en crunch eller beinhev. Og så gjerne noe sidemageøvelse, gjerne noe med rotasjon eller antirotasjon, som en woodchopper, eller side bend, eller en pull-off press. Har du alle disse kategoriene i 2-3 økte i løpet av uka, er du veldig godt dekt. Det er det første punktet. Hvor mange set du bør gjøre, og hvor mange reps du bør gjøre, er en annen ting. Når du kommer til set, så bør du tenke at du bør få ca. 10-15 set per muskelgruppe i løpet av uka, som nybegynner. Det kan være for eksempel 4 set med push-ups på mandag. 4 set med skråbenk. Nå tenker vi bryst altså. Det var jo også litt halvveis triceps. Så 4 set med skråbenk på onsdag. Og 4 set med flies på fredag. Da får du 12 set. Så hvis du nå tar utgangspunktet at du har 3 styrkeøkte uka med full kropp, så vil du komme veldig, veldig langt hvis du tar 3-4 set på alle øvelsene i disse kategoriene jeg snakker om nå. Da vil du få ca. 9-12 øvelser set per muskelgruppe. Grunnen til at vi gjør det sånn er at hvis du har mer enn 10 set for en og samme muskel i en og samme økt, som fort skjer i en typisk armdag, at du kanskje har 3 forskjellige bicepsøvelser med 4 set på hver, gjør at du får, og kanskje du har noen roøvelser i tillegg, så du får enda mer på biceps. Gjør at kanskje du får 12-15 set på biceps i en og samme økt. Og så er det veldig mye forskning som viser at den lovdøra jeg snakket om i starten, blir egentlig ikke noe særlig mer åpnet etter 10 sett i en og samme økt på en og samme muskelgruppe. Så å gjøre mer enn det på en og samme muskelgruppe fører egentlig nesten bare til at du blir mer utmattet enn noe som helst annet. Så derfor er det bedre å dele det opp på den måten, slik at i stedet for at du tar 15 eller 12 sett på biceps på en og samme dag, og åpner opp den lovedøra bare én gang, så deler vi det ut på 4 sett ganger 3. Og kan du åpne opp den lovedøra slik at musklene kan ta imot næring 3 ganger i løpet av en uke, i stedet for 1. Så 3 ganger så mye muskler, i anførselstegn, det er ikke helt sånn, men... La oss si det sånn. Så det er det første jeg hadde anbefalt, det er å gå vekk fra denne armfokusen og beinfokusen. Videre så spurte hun dette her med antall reps, og helt ærlig så spiller det en veldig liten rolle. Det går helt fint an å puste litt for å ta flere reps. Men det er ikke noe magisk om du tar 15 reps, eller 10 reps, eller 12 reps. Musklene dine er dumt kjøtt som responderer på stimuli. Så lenge du går nær teknisk utmattelse, så har du allerede satt en maksimal stimuli. Hva mener jeg med nær teknisk utmattelse? Jo, det vil si at hvis du for eksempel tar en biceps curl nå, så er ikke total utmattelse at du driver og jukker opp deg i vekten med egentlig hofta i stedet for armene. Utmattelse, å gå forbi failure eller utmattelse, er når du med god teknikk ikke klarer å løfte vekten lenger. Og da går det helt fint at du tar en eller to innpust for å prøve å ta en repetisjon til. Det har ingenting å si. Så om du tar 5 eller 6 eller 10 reps, har det ingenting å si. Eller 5 reps, så du kan gjerne puste litt også imellom. Men ikke la det gå for lenge, og med 15 sekunder så blir det gjerne litt for lenge. Da har de kanskje bare tatt pusha meg helt til 12 reps og stoppet der. Og så tatt et nytt set igjen etterpå. Hvis det ikke begynner veldig fort å komme oss inn på noe som for eksempel kalles drop set. Så for å svare konkret på spørsmålet. Ja, nå kan jeg bare squeeze ut 1-2 repetisjoner til. I stedet for å stå og vente før du tar et halvt set til. Og det handler rett og slett om dette her med effektive repetisjoner som jeg ikke skal gå inn på akkurat nå. Men det du kan ta med det, er at, som nybegynner, er at så lenge du går nær utmattelse i settene dine, så er det mer enn nok. Når det kommer til måten du skal, og jeg vet ikke hvordan dette programmet er strukturert, men generelt når det kommer til progresjon av repetisjoner og vekte, kan du tenke følgende. At du for eksempel skal ligge et sted mellom 10-15 repetisjoner, i nå ditt tilfelle, i denne øvelsen. Så starter du med en vekt der du klarer 10 repetisjoner. Men det er den 10. repetisjonen som du hadde kanskje klart en til hvis du hadde jukka litt, juksa bittelitt. Og så over uken så bygde du gradvis opp. Når du er på 15 repetisjoner på alle tre settene for eksempel. Eller 15, 14, 14. Så kan du øke vekten igjen på øvelsen, og gå ned i antall repetisjoner. Dette er en såkalt dobbeltprogresjon. Og så gjør du det igjen, fortsetter oppover, bygger oppover, bygger oppover, bygger oppover, og så gjør du det på nytt. Det er den beste måten å jobbe med progresjon på, for du får en jevn og fin flyt, og får også litt variasjon i belastning. Rep-rangen, altså antall repetisjoner du skal ta, varierer veldig fra øvelse til øvelse. I noen øvelser passer det seg bedre med høye repetisjoner, og i andre øvelser passer det seg bedre med lave repetisjoner. Og det er ikke sånn at du blir sterk av lave repetisjoner og bygger muskler av høy reps. Så lenge du går nær utmattelse, veldig simpelt forklart, så vil du bygge muskler, og du vil også bli sterkere. Så er det litt sånn, ja, hvis du ønsker opp spesifikt å jobbe med en RM i benkpress, altså en repetisjon maks i benkpress, så bør du også øve på å jobbe nær en repetisjon i benkpress. Men som regel, hvis man bare ønsker å bli sterkere og bygge muskler, så har det ingenting å si hvor mange repetisjoner man tar. Til en viss grad, når du kommer opp i 30-40 repetisjoner, så blir det latterlig. Men så lenge du går nær utmattelse, uansett om det er 5 eller 10 reps, så vil du sette et godt stimuli på muskulaturen. vil jeg da anbefale deg å ikke gå under 5 repetisjoner på ting, for da er det så, blir det såpass tungt at musklene nesten ikke rekker å aktivere seg ordentlig. For å si det på en veldig, veldig enkel måte du får. Og så må du da ha såpass høy belastning at det er ganske høy vekt, at det er ganske høy belastning på ledd og slikt også. Så uten å gå i dybden på det, vil jeg nok heller anbefale at du ligger rundt et sted med 5-20 reps på nesten alt du gjør. Og om du tar noen inn- eller utpust, så er ikke det farlig det heller. Det som er viktigast med tanke på progresjon, er at du har gjør det samme kontinuerlig i loggføringen din. Det vil si at hvis du for eksempel tar knebøy da, og du tar 10 reps, og så tar du 15 sekund pause, for å ta 5 reps til, så er det slik du jobber med knebøyen, og det er slik du har progresjon, og fortsetter å gjøre det. Men hvis du står i evigheten og girer opp igjen, så vil jeg heller bare ta 1-2 reps til, og så stoppe der, og ta et nytt sett etterpå. Hvis ikke så kommer vi inn i noe som kalles med droppset og slike ting, og det kan man ha mer om med en annen anledning. Og hvis du vil ha mer generelt om styrketrening og sånn, så kan du bare lytte til den episoden jeg har lagd om styrketrening, som kalles styrketrening for dummies. Så for å oppsummere første del av spørsmålet, prøv å gå vekk fra dedikerte armdager, spesielt som nybegynner, eller hele uke som er dedikert på armer, og så hele uke som er dedikert på bein. Men sikt mot et fullkroppsprogram 3 ganger i uka, der du sikter mot å gjøre en øvelse for knedominant øvelse, en hofterominant øvelse, en horisontal push, en horisontal drag, en vertikal dytt, en vertikal drag, noe direkte mage og noe sidemage. Så er du på god vei. Og gjerne litt isolasjon etter det. Sikt mot å ta 3-4 set per øvelse for de gitte 3-4 set i økten for hver av disse kategoriene. Og ha et sted mellom 5-20 reps, der du går nær utmattelse på hver øvelse. Hvor mange reps du har, eller sånn alt etter som hvilken øvelse det er. Det er for eksempel ganske ubehagelig å ta 20 reps i en knebøy. Men for eksempel i en biceps curl så er det veldig ubehagelig å ta 5 reps. Så her er det litt sånn alt etter som hva som føles bra. Og så lenge du går nær utmattelse, så på hvert sett så har det ingenting å si. Og så øker du sakten sikkert repetisjoner, og når du er på et repetisjonstak, så øker du antall, så øker du vekten du bruker. Og så går du ned igjen i antall repetisjoner, og slik går du frem og tilbake. Oppover og oppover og oppover, til du blir lei. Og så er det ikke forventet at du skal øke repetisjonen av vekt hver gang, men mer om det en annen gang. Så det var det på treninga. Når det kommer til kostholdet, så er det veldig, veldig enkelt å si. Men alt har jo selvfølgelig kontekst. Men hvis du skal si det superenkelt, så er det sånn å si at så lenge du inntar mindre kalorier enn du får brenn, så vil du gå ned i vekt. Punktum. Du vil gå ned i fett, altså. Og så kan vi begynne å ta noen forbehold. Forbehold nummer 1, eller gunstig ting nummer 1. Sørg for at du også får i deg nok protein. Minst 1,5 gram per kilo kroppsvekt. Det er for å opprettholde muskelmassen, og kanskje også bygge litt muskelmasse hvis du nybegynner. Forbehold nummer 2. Nok sunt fett. Minst 0,5 gram per kilo kroppsvekt. Forbehold nummer 3. Nok fiber. Minst 30-40 gram per dag. Forbehold nummer 5. Tror vi det nå? 4. Godt du kan telle, Moritz. Sørg for å få nok vitamin og mineral. Det gjør du veldig enkelt med å ta et høydosert multivitamin, og ellers spise næringsrikt og slike ting. Det er det superenkle. Når du spiser, ja, og så når det kommer til når du spiser, så har det svært lite å si. Spesielt som nybegynner. Hvis du er bodybuilder som skal på scenen, så må du begynne å tenke over proteintiming og slike ting. Men så lenge du spiser, har minst 2 Og i ditt tilfelle 3 porsjoner med protein i løpet av dagen. Gir du musklene mer enn nok grobunn og mer enn nok i forhold til muskelproteinsyntesen som vi snakket om i starten. Så lenge du har får du nok protein over 1,5 gram per kilo kroppsvekt. Så hvis du veier 90 kilo, så er det 135 gram. Og se hvor fort hodreningen min gikk der. Ganske imponerende, jeg vet. Da sikter du mot minst 135 gram protein per dag. Og om du er 500 kalorier under vedlikeholdet ditt, eller 1000 kalorier under vedlikeholdet ditt, så lenge du har dekt proteinet ditt, og er greit innenfor med sunt fett og fiber, så spiller resten ingen særlig rolle, så lenge du ikke er sulten. Men sånn som du beskrev maten din med to brødskiver, litt, to brødskiver her og litt brødskiver der, så vil jeg nok sikte mot å få en litt mer frukt og grønt, og gjerne litt mer fiber også. Jeg vet ikke hvordan jeg heller og freshmiddag kan se ut, men uansett. Og hvis du vil være inn i dette her in the long game, så vil jeg også anbefale det å få inn noe kosemåltid eller lignende. Det enkleste du kan gjøre med tanke på måltiden er å følge tallerkenmodellen. Og mer om dem skal jeg linke til i show notes, sånn, så da kan du trykke på du bare trykker på linken, så den på nettsiden min, og der er show notes sånn, med mange nyttige linker og artikler skrevet om tema. Men for å oppsummere det hele kort, så kan du tenke deg knyttet til modellen når det kommer til måltiden dine. Det at du vil ha i løpet av dagen, hvis du vil sikre at du får inn nok næringsstoff og vitamin og mineral, kan tenke følgende. Du bør ha, eller knyttneven din gjenspeiler kroppsstørrelsen din ganske greit. Så hvis du får i det 3 knyttnever protein per dag, magert protein, 3 knyttnever gode karbohydrat, altså gjerne grove, og 6 knyttnever frukt og grønt, og 3 tomler med sunt fett, så har du dekt så å si alle behovene dine du trenger. Og så hvis du da loggfører dette her også, og ser at du har kalorier igjen i forhold til hva som er anbefalt, så kan du gjerne bare kose deg med noe digg etterpå. Og realiteten er at hvis du er flink og velger magre produkt og kalorivennlig produkt og unngår unødvendig kaloribombe i saus og dressinga, vil du som voksen mann mest sannsynligvis ha ganske mye kalorier igjen som du kan bruke på litt tullball. Så hvis vi skal ta dette i praksis da, som de pleier å anbefale deg å gjøre det, er at hvis du har typiske tallerkenmodellen 3 ganger per dag. Men du kan selvfølgelig også mix og trikse på dette her. Men hvis du da skal bryte det opp, så hadde det blitt 1 knyttneve protein, 2 knyttneve frukt og grønt, 1 knyttneve karbohydrat, og 1 tommel med sunt fett, ganger 3 i løpet av dagen. Og så kan du gjerne kose deg med et eller annet i tillegg, men der har du også en fin regel at du har dobbelt så mye frukt og grønt til det som du har kos. Jeg har også en litt mer avansert regningsmetode på det, men den kan jeg linke til i show notes. Den baseres egentlig på, bare på kalorimengden. At cirka 1/5 av kaloriene bør komme fra frukt og grønt. Det vil si at hvis du har 500 kalorier i godteri, så bør du minst ha 100 kalorier i frukt og grønt. Etc. da. Så hvis du har 400 kalorier i godteri, eller snop, eller en sjokolade, eller hva det man skal være, så bør du i tillegg til det spise cirka, oi, morges den hodregningen sin. Det går sjelden bra. Oi. Ja, da blir det da også 100 kalorier. Hva var de tenkte på nå? Nei, 1/5. Herregud. Ja, 1/5. 1/4, 1/5 ish. Veldig enkelt. Så hvis vi er 400 da, så kan vi tenke at du skal ha, herregud, ja, også sånn 180 kalorier ish i frukt og grønt da. Men det er veldig, en mye enklere måte å bare tenke dobbelt så mye frukt og grønt som kosemat. Eller at du bare skal ha noe frukt og grønt tatt, bare for å få litt ekstra vannfyll. Og for å supplementere med enda mer næringsstoff. Har ett litet sidospår. Men för att uppsummera det eller här också, så är det så länge, alltså hur många måltider du spiser per dag har ingenting att säga. Så att säga, alltså praktiskt betydning, har någon procent att säga, men lika mycket. Speciellt när du har tre måltider i löpet av dagen, så har du plenty att gå på. Det är inte skick att du måste spisa till ett visst tidspunkt eller något sånt. Så länge du har täckt behovet ditt för näringsstoff, som vi nämnde tidigare, och så nu kan du göra det, så är det heller inte farligt att spisa mindre kalorier. Och om du är extra motiverad en period, är det inte farligt att spisa väldigt lite kalorier för en period heller. Men du bör ha en väldigt nöje plan på vägen vidare. Och angående det här med nöje plan och extremdieta och ge ett extra tilltag i starten, så ska jag linka till en episode där vi snackar om extremdieta också. Jag hoppas att jag kunde svara dig på några av spörsmålen dina. Och att det inte blev för rotat. Och om du ska ha uppföljningsspörsmål, så är det självklart bara att spöra. Bara kom på en två små ting som jag önskar att ha. Det första är det med kondition, med styrketräningar som vi nu nämnde på tre dagar. När du kände det andra dagen och liksom generellt vardagsaktivitet, så hade vi i hvert fall lagt in minst 2-3 dagar med kondition. För hjärtehälsen, för du nämnde att du har ett infarkt. Och här är det nog, så länge du har avklarat det här med lägen, så ska det inte vara något problem. Och det är väldigt viktigt att bygga upp hjärtat. Men igen här, jag är inte hälsoexpert på det här, och du måste avklara det här med lägen din. Eller med en fysioterapeut, hvis det ska vara det. Men i alla fall, konditionsträning 2-3 gånger i veckan. Det du siktar mot är att du samlar får en puls över 70-80% av maxpuls i 10-15 minuter. Samla. Och då delar du det här upp i intervaller. För exempel 2 minuter med löping eller cykling med en puls över 80% av din maxpuls. Det är sånt du så vitt kan snacka eller svara på korta sättningar. Då är du andpusten nog. Men samla tid på 10-15 minuter. För exempel 2 minuter gånger 6. Och intervalldrag då. 2 minuters intervaller 6 gånger. Pausetiden bör cirka vara halvparten av intervalltiden. Så i detta tillfälle så har du intervall i 2 minuter och paus i 1 minut. Du kan också helt fint dela det upp i 4x4 eller 4x3 med pausetider på 2. Hvordan du delar upp intervallen är hip som haps egentligen. Gör det du liker bäst. Men helst över 1 minut per drag. Och pausetiden cirka halvparten av dragen. Och sikt mot att göra det där 2 gånger i uka. Det gäller plenty för hjärtehälsan din. Utom det så pröva sikt mot en viss mängd vardagsaktivitet. De största effekten får du ett steg mellan 8-12 000 skritt per dag. Då får du de största hälseffekten. Det vill också bidra med ett större kalorienerskudd. Det bringer mig in på det här du spurte om kalorienerskudd. Det är inte farligt att gå väldigt, väldigt raskt ner i vikt, hvis du är överviktig. Hvis du är väldigt överviktig. För att undgå minst möjlig muskelsvinn, så pass på styrketräningen och nog protein. Det som däremot är viktigt, och speciellt baserat på det du beskrev i kostholdet ditt, som verkar väldigt snävert, är att du har en väldigt, väldigt, väldigt god plan för vad du ska göra efter vektnedgången. För akkurat nu är du motiverad och är gira, och det är bra. Men det kommer inte till att alltid fortsätta, och det är en grund till att du var kraftig eller överviktig. Det vill säga att du måste ha en strukturerad plan och framgångsmåte på vad du ska göra efter dieten. För det att bara tro att du ska avsluta, det funkar svårt dåligt. Du måste ha en plan för tiden efterpå. Så det går helt fint an att rasa raskt ner i vikt hvis du är motiverad och gira. Så länge du är flink med multivitamin, passa på att få nog protein så, och sunt fett, så ska det svårt gå att göra så att spisa allt för lite. För en period såklart. Men det som är viktigast av allt är att du har en god plan för tiden efterpå. För när du har gått ner ganska mycket vikt, så vill hormonerna dina vara lite obalanse. Du vill bland annat skilja ut väldigt mycket mer grelin, som gör att du är uproportionalt mycket mer sulten än du annars hade varit. Så igen, du bör ha en väldigt väldigt god plan på vad du gör efter dieten. Du bör lära dig att inkludera smågott och snop och gottri. Du bör lära dig att loggföra mat eller kartlägga kaloribehovet ditt. Baserat på vedlikehållet ditt. Du bör inte bara sluta och tälla kalorier. Du bör ha en transition och som sagt så bör du ha en god plan. Hur den här planen är aktualiserad för din del och vad du trivs med, det kan jag inte svara på konkret här. Men då kan du gärna sända mig ett uppföljningsfrågor som vi kan ta i podden eller på privaten. Generellt så kan du tänka följande, och det är det att du följer den knytnävmodellen jag snackade om och som jag har länkat till i show notes. Och när du gör det så vill du täcka mesteparten av näringsstoffen dina. I type vanligvis så ligger man ett sted mellom 1500-1800 kalorier ved å følge denne knytnevmodellen. Og hvis de da velger magre produkter og tenker funksjon, altså næringsstoff, fremfor svak. Det vil si at du velger kyllingfilet fra kyllinglår og slike ting. At du velger smarte kalorivennlige ting da, med mest mulig næringsstoff og minst mulig kalorier. Så vil man mest sannsynligvis ligge et sted med 1500-1800 kalorier per dag. Men ved likehold på menn som er aktiv, er 2500-3000 kalorier per dag. Så det jeg vil anbefale er at du ved resterende kalorier bare supplementerer med det du har lyst på. Med snadder og kos, og lær det å nyte, og lær det porsjonskontroll. Og ikke, og sist men ikke minst, ikke ignorere den mentale delen. Det er en grunn til at du endte der du er. Og hvis du ikke vil at du skal ende tilbake der, så må du adressere og jobbe med de indre demonene dine, eller den onde fienden din. Det var en av, jeg husker ikke hvem det var, jeg tror det var Dwayne The Rock Johnson, men jeg husker ikke helt, så det kan være litt. Uansett så gjelder det samme. Han var veldig overvektig, eller så var det en film han spilte igjen der han var veldig overvektig, det også mulig. Men jeg har også opplevd det samme med en klient jeg hatt, som har slitt veldig, veldig mye med binge-eating, og har gått nå over 100 kilo, var langt over 100 kilo, og har nesten halvert kroppsvekten sin, og har fortsatt den nye trivselsvekten sin. Men der det fortsatt sånn, at han hver morgen når han står opp, må drepe den onde tvillingen sin. Det betyr altså at du må jobbe med det mentale, det handler om mer enn kalorier og mat. Du må nøste opp i problemene som førte til at du ble overvektig. Og det hjelpte ikke å, og det hjelpte ikke å prøve å løpe vekk fra problemer med kaloritelling eller trening. Du må adressere ting og du må skape en god atferd til mat. Og det var bare det jeg ville supplementere med. Jeg anbefaler på det sterkeste å sjekke ut linksene i show notes sånn, for litt mer kontekst på de tingene jeg snakket om. Til slutt så ønsker jeg å belyse litt om dette her med konsekvensene av for lite kalorier. For det var jo også noe som ble spurt om. Og i og for seg så er det ikke noe som heter å spise for lite i forhold, altså for å gå ned i vekt. Det er hverken noe som heter ødelagt forbrenning, eller ødelagt stoffskifte, eller et eller annet slikt. Men så man kan ikke helt fint gå ned veldig raskt i vekt. Spesielt hvis man har veldig mye å gå på, så er det fort gjort å gå ned. Men hvis man vil holde på muskelmasse, og man ikke har så høy fettprosent, så bør man nok ha et litt mer moderat kaloriunderskudd. Og for å ta det veldig basic, så må det ca. 7-8000 kalorier til for å gå ned. Nå ble jeg ringt opp, jeg håper at jeg ikke fucket til hele episoden. Og nei, vi skal ikke ta ut dette her. We keep it real. Det var litt cringe, men uansett. Det må cirka 7-8000 kalorier til for å gå ned 1 kilo i fettmasse. Helsedirektoratet anbefaler at en sunn vektnedgang på cirka en halv kilo til en kilo i uka. Det tilsvarer da et kaloriunderskudd på enten 3500 kalorier for et halv kilo, eller 7000 kalorier for et kilo. Så hvis du har et kaloriunderskudd på 1000 kalorier per dag, eller 2000 en dag og 0 en annen dag, eller ja, uansett så lenge det blir 7000 i uka, så er det fint. Kalorier er som budsjett, og det har jeg snakket om i tidligere episoder. Altså det betyr ikke at du må ha like mye kalorier hver dag, eller treffe et visst tall hver dag. Det er veldig fint å gjøre litt mer lavterskel hvis man ser på ukentlige kalorier, og ukentlig kaloriforbruk og ukentlig underskudd, i stedet for daglig, for det kan fort bli litt micromanagement som har lite for seg. Men hvis du ønsker å gå ned kilo i uka, så er det 1000 kalorier i underskudd per dag. Eller i snitt per dag er veldig bedre å si. Ønsker du mer enn det? Klarer du mer enn det? Og hvis du har en veldig aktiv jobb, eller har litt appetitt, la oss si du er en mann da, som får brent 3-4000 kalorier per dag, fordi du har en aktiv jobb, så er det, og du spiser 2000 kalorier per dag, og du spiser veldig næringsrikt og kalorifattig og alt det der, så vil du med 2000 kalorier mest sannsynlig stekke behovet dine for protein og næringsstoff og slikt, og da vil du ha et kaloriunderskudd på 2000 kalorier per dag, som tilsvarer en vektnedgang på 2 kilo i uka. Så det er helt i orden, hvis du føler det greit. Men det er noen ting vi bør tenke på, og det er følgende. 1. Ved et høyt kaloriunderskudd over tid, og et veldig restriktivt kosthold, er det fort gjort å gå på en smell. Fortere gjort å gå på en smell. Altså at du går på en skikkelig binge, eller at du frotser, eller drit i helga, eller hva det skal være. Og da er det veldig fort gjort at denne tingen ødelegger momentumet, og at man mister troen på seg selv. Og det kan ha ringvirkninger, at man da igjen tenker på å overkompensere og slike ting. Og det forsvinner fort og ødelegger et kaloriunderskudd. Og det som ofte skjer, kan skje da, er det jeg kaller weekday warrior-paradoxet. I linket til en artikkel og en episode jeg har skrevet om det. Men basically så er det følgende, at du går mye mindre ned, eller kanskje ikke går ned i vekt i det hele tatt, men du føler det som det er et kaloriunderskudd. Det vil si at du er slapp og sliten, du har dårlig prestasjon på trening, kanskje du ikke får det du trenger av protein, etc. etc. Men du går ikke ned i vekt, fordi du er ikke et kaloriunderskudd. Grunnen til det er at du er veldig flink i ukedagene, og har følge dietten i anførselstegn. Men i helgen så gir det total blanke. Men det du fyller opp med er ikke næringsrik mat. Du fyller opp med tomme kalorier. Eller ikke tomme kalorier da, men kalorier som ikke inneholder næring. Så du får i den veldig mye energi, men ikke flere næringsstoff. Så kroppen får disse næringsstoffene han trenger. Nei, som har tilsvaret kaloriunderskudd. Men kalorimengden er mye høyere. Det vil da altså gjøre at kroppen, at du føler det mer drit. Så du føler det slapp og sliten og trøtt, som det er et kaloriunderskudd. Men på grunn av helgen, så er det ikke et kaloriunderskudd. Eller bingen din, eller hva den skal være da. Nå sier ikke at det er sånn. Men det er ofte noe som går igjen hvis man spiser veldig lite kalorier. Så her må du rett og slett være ærlig med deg selv. Vil det at du spiser svært lite kalorier, og prøver du å underby deg selv hele veien, og stresser du selv om å spise mindre og mindre og mindre, vil det da skyte seg selv i foten med at du ikke har kontroll, at du går på binge, at du får et enormt behov for å frotse? Hvis du gjør det, så vil jeg si at du spiser for lite kalorier på det jævnlige. Hvis du plutselig får sånne enorme sultanfall og lignende. Det andre som kan skje, hvis du spiser svært litt over tid, er at ditt kaloriforbruk vil gå ned. Og det er her ofte at det er paradoksalt, eller den her myten om ødelagt forbrenning kommer inn. Og det er rett og slett at når du spiser svært litt over tid, så vil kroppen din tilpasse seg. Spesielt de NEAT, Non-Exercisal Activity Thermogenesis. Altså all den aktiviteten du gjør som ikke er trening. Alt fra fikling til å gå en tur, til å trippe med foten, alle slike ting. Desto mindre du spiser, desto flinkere og flittigere blir kroppen på å spare kalorier. I form av nettopp NEAT. At du rett og slett slutter, eller at du beveger deg mindre. Du har mindre spontan bevegelse. Og hos noen er dette mer ekstremt enn hos andre. Noen går nesten sånn i dvalmodus eller zombie-modus. Alt går litt saktere, og alt er et ork, og alt er et tiltak. Når de spiser mindre. Og det kan fort gjøre at kaloriforbruket blir 500-600 kalorier mindre per dag. Og det er ganske mye å si. Men hos andre så blir de ikke noe særlig påvirket. Dette går for så vidt også andre veien. Det vil si at du... noen er veldig... Altså når de spiser mer, så beveger de seg rett og slett mer. Og synes det er vanskelig å legge på seg. Men dette ikke noe de er bevisst. Det er ubevisst aktivitet. Så hvis du spiser svært lite kalorier, er det veldig, veldig viktig at du kartlegger aktivitetsnivået ditt i form av skritt, i form av hvor mye du trener, hvilepuls, etc., etc., for å se om du, begynner å bevege deg mindre, om du føler deg mer trøtt og sliten og presterer mindre på trening. Hvis du merker at det skjer mer og mer, at du føler deg trøttere og trøttere, kan det være lurt å øke kaloriinntaket, eller i det minste innføre refeeds på 2-3 dager. En dag alene hjelper seg veldig lite, fordi det er ikke nok for at, altså en dag med flere kalorier, er ikke nok for at kroppen får tid til å tilpasse seg hormonelt til økt kaloriinntak. Og da får vi det som kalles weekday warrior paradoksen, at kroppen får ikke tid til å tilpasse seg. Den får inn en haug med ekstra kalorier, men den får ikke de positive effektene av de ekstra kaloriene. Det vil si at du har fortsatt redusert kaloriforbruk i form av NEAT, etc. Jeg skal komme med et eksempel for å klarifisere det hele her. La oss si du har en mann som har et kaloriforbruk på 2000 kalorier per dag. Så går han på en diet der han kun spiser 1000 kalorier per dag. Det gjør at denne personen får en redusert NEAT på grunn av at han spiser litt, han blir rett og slett mer slapp og sliten og beveger seg mindre. Som nå gjør at hans kaloriforbruk per dag, det er en liten mann siden det er 2000 kalorier, vi kan si en kvinne da, men det var bare for det var enkelt å regne på. En kvinne da. Og hun spiser nå, ja, hvert like alle 2000, spiser 1000 kalorier per dag. Som er så lite at kroppen tilpasser seg. Som nå gjør at kaloriforbruket hennes er 1600 kalorier per dag. Eller, la oss si at det var litt ekstremt, la oss si 1700 kalorier per dag. Så kaloriforbruket hennes per dag nedjusteres med 300 kalorier. For du føler seg mer slapp og sliten. I det andre scenarioet, og det vil jo da si at du nå har et netto kalorieunderskudd på 700 kalorier per dag. For det å spise 1000 kalorier, men kaloriforbruket hennes har gått ned til 1700 kalorier per dag. I det andre eksempelet, så spiser vedkommende kanskje 1500 kalorier per dag. Det er nok mat til at du ikke blir like påvirket av et lavt kaloriinntak. Som gjør at kaloriforbruket hennes forblir 2000 kalorier per dag. Hun har nå hatt netto kaloriunderskudd på 500 kalorier per dag. Nei, jeg har hatt kaloriunderskudd på 500 kalorier per dag. Det vil si at til tross for at du spiser 500 kalorier mer per dag, har du kun... så i det ene scenariet spiser 1500 kalorier, og det andre scenariet spiser 1000 kalorier. Og da tenker vi kanskje, ja, da har du 500 kalorier mer underskudd. Men på grunn av at du går så lavt i kaloriene, er nå det faktiske ekstra underskuddet, selv om du spiser 500 kalorier mindre, faktisk bare på 200 kalorier. Så spørsmålet er, lønner det seg å spise ekstra mye mindre? For det her kan også gå enda mer. La oss si at det blir enda mer ekstremt da, at hun blir veldig slapp og trøtt og sliten. Og kaloriforbruket reduseres til 1500 kalorier per dag. Ikke bare i form av mindre aktivitet, i form av skritt og slike ting, men det skjer metaboliske tilpasninger, og til og med hvileforbrenninger kan gå ned med 10% cirka. Så BMR-en da, og det utgjør også 100-200 kalorier på en voksen person. Så la oss nå si at det også skjer da. Så ikke så nærmere når hun kun spiser 1000 kalorier per dag, så har hun nå en kaloriforbruk på 1500 kalorier per dag. I det andre scenariet, hun spiser 1500 kalorier, skjer ikke disse metaboliske tilpasningen. Fordi det her er litt sånn, ja. Og da har hun fortsatt et kaloriforbruk på 2000 kalorier per dag. Så selv om hun spiser 500 kalorier mindre i det ene scenarioen, så er netto kalorieunderskuddet per dag likt. Bare at i det ene scenariet så føler hun som en bæsj og er drittrøtt og sliten, og sannsynligheten for at hun binge er ganske stor og får ut mindre næringsstoff. Og i det andre scenariet så føler hun som nesten som vanlig. Og hvis vi nå tar dette her videre da, hva som en effekt av dette her er at en, sannsynligheten for å binge eller frotse er mye større når du har så lite kalorier, fordi alle hormoner i kroppen din og alle signalene i kroppen din skriker etter mer mat. Og det andre er jo det at hvis du da går på en ordentlig smell, en ordentlig trøkk, er sannsynligheten for at du legger på det en god del større. Husk det jeg sa i sted med at du ikke får disse metaboliske tilpasninger, at kroppen ikke klarer å hentes inn igjen etter en dag med mer mat, altså. Det føles fortsatt som du vet, kaloriunderskudd da, et høyt kaloriunderskudd, fordi kroppen har ikke tid til å reagere. Summa summarum er jo da at, la oss nå si at du går på en ordentlig binge, spiser 3000 kalorier, 4000 kalorier, for god's sake. Kroppen har ikke tilpasset seg, metabolsk, så nå får du et kalorioverskudd på 3000, beklager, 2500 kalorier på den dagen. I det andre scenariet, hvor du ikke får disse tilpassningene, har du kun et kalorioverskudd på 2000 kalorier per dag. For du vet likeholdet, det er fortsatt 2000. Men sannsynligheten er at du ikke kommer til å ha behov for å frotse så mye når du spiser litt mer. Så jeg håper at dette eksempelet gjorde litt mer, eller det var et forsøk da for å forklare at det å spise minst mulig gjerne ikke er så lurt. Fordi kroppen tilpasser seg. Og det handler om å finne et høyt nok kaloriunderskudd, for at vektnedgangen skjer raskt nok. Og her er det veldig, veldig store individuelle forskjeller på hvor mye man reagerer på et kaloriunderskudd. Noen blir kanskje ikke påvirket det hele tatt, mens andre blir påvirket veldig mye. Så det handler om å finne en balanse mellom høyt nok kaloriunderskudd, for å gå ned raskt nok i vekt, og ikke for høyt kaloriunderskudd, slik at man ikke blir for mye påvirket. Og det var det ekstra jeg hadde å si angående kaloriforbruk, og derfor finnes det heller ikke det riktige underskuddet. Og mer om det kan du lese om i show notesen. Tusen takk for at du tok deg tida til å lytte til denne episoden av Be Awesome Podcast. Jeg håper det ikke ble for rotete, og jeg håper at du kunne ta med deg noe. Både du som er innsender, og både de andre som hørte på. Hvis det var noe som var uklart eller utydelig, så er det bare å sende meg en melding med spørsmål. Enten på postetmorvi.no, eller på DM på Instagram eller Facebook. Du kan også sende inn din historie eller din case, og så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Eller så kan du ta kontakt med meg angående 1-til-1 online coaching. Det er forskjellige tilbudene kan du se på morimi.no/prisa. Eller bare trykke på linken i show notes. Og igjen så vil jeg uansett anbefale å trykke på linken I episoden for å komme til shownotesen. Der vil jeg ha masse, masse mer verdi, og der vil du få mye mer kontekst på forskjellige ting. Der har jeg laget en samling av Instagram-innlegg, av artikler og tidligere podcast-episoder, som så å si svarer mye mer I dybden på alle tingene som ble tatt opp. Sett inn I det, ta det tid, og så vil du forstå det. Og hvis du ikke forstår det fortsatt da, så det helt I orden det også, fordi jeg en rotekopp. Og da det bare å sende en melding. Fordi vi alle unike og forskjellige, og det finnes ikke et konkret svar. Tusen takk for at du orket å lytte på hele denne episoden. Jeg håper du fikk noe igjen for den. Og det eneste jeg har igjen å si da, det to ting, og det setter veldig stor pris på om du vil dele denne podcasten. Og gi meg gjerne en vurdering på Spotify, eller iTunes, eller Castbox, eller hvor som helst du hører på med. Husk å subscribe, slik at du ikke går glipp av noen som helst episode. Og ja, del podcasten med venner og familie, og hva den skal være. Eller kanskje du kan tipse en venn, eller familiemedlem, eller noen som helst om å sende inn casen sin. Og kom igjen også med forslag til gjester du ønsker skal ha med I podden. Og med det det kun en ting som står an å si. Og det gå og ha en awesome uke. Toodaloo!